እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተወልደ ውልደ ገብርኤል ኸመያምሲኹም ንሎሚ ዓርቢ ቅሐ ፅልሚ ተዳሊዩሎ ሳልሳይ ክፋል ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር እውን ክዛዘም እዩ ዜና ይቅድም ካብ ምንያ
ድዓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ዓለምለኸ ነፃነት ሃይማኖት ነቲ ኣብ ልዕሊ 18 መራሕቲ ሙስሊም ኢትዮጵያ ዝተበየነ ፍርዲ ኣትሪሩ ኣውጊዝዎ እቶም ሰባት በቲ ኣካታዕ ዝኾነ ሕጊ ፀረ ሽበራ እዮም እስላማዊ መንግስቲ ንምምስራት ውድድ ክፍሕሱ ተረኪቦም ብዝብል ዝተፈርዶም ኢሉ ሎት መግለፂ ኣቦ መንበርቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ዓለምለኸ ነፃነት ሃይማኖት ዶክተር ሮበርት ፒ ጆርጅ እዞም ሰባት ብሰላማዊ መንገዲ ንነፃነት ሃይማኖት ዝሕለቁ ዝነበሩ እዮም እዚ ፍርዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃወምትን ሱቕ ንምባል ነቲ ፀረ ሽበራ ሕጊ ምጥቃሙ መቐፀልታ ኢሎም ኣለዉ 4 ካብኣቶም 22 ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረዱ ከለዉ እቶም ካልኦት 14 ከዓ ካብ 7 ዓመት ክሳብ 18 ዓመታት እዩ ተፈሪድዎም መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ፍርዲ ዝን ንካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምንክልባት ተግባራትን ብግልፂ ንኸውግዝ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ዓለምለኸ ነፃነት ሃይማኖት ፀዊዑሎም ስዑድ ዓረብ ንክልተ ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ ንኣርባዕተ ሰባት ክሳዶም ብምቁራፅ ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ብሞት ቀፂዓ ኣብ ከተማ ጅዛን ምስኦም ብሓባር ተኣሲሮም ከም ዝነበረ ዝገለፀ ኢትዮጵያዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተደኣ ዘይበፅሐሎም ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ከጋጥሞም ይክብል ናይ ብፅሑልና መፀዋዕቲ ኣቅሪቡሎ ቶል ይቅሬታ ገብረገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ
ህዝቢ ኣብ ዝተኣከቦ ብዘስካሕክሕ ክሳዶም ዝተቆረፁ ኣረጋዊ ሃይለማርያምን ሓዱሽ ዘለዓለምን ዝተብሃሉ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ እዮም ንሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ቀቲሎም ብዝብል ከም ዝተፈረዶም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ከተማ ጂዛን ምስኦም ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ብዝግባእ ከም ዝፈልጦምን ዝገለፀልና ብርሃነ ተስፋይ ዝተብሃለ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ዝተቕትለት ከምዚ ክብል ይገልፅ
ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝሓለፈ ረውዒ ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ በለት 9 ካባና ወሲዶም እዮም ክቁረፁ ገይረምዎም ያው ብጣዕሚ ዝሕዝን ዘተካከፍን እዩ
ተኣሲርዎ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 1,000 ኢትዮጵያውያን እሱራት ከም ዘለዉ ዝሓበረ ብርሃነ ተስፋይ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዝፈርዶም ኩሎም ብሓቂ ገበነኛታት ምዃኖም ዝከታተለሎምን ዘፃርየሎምን ወገን የለን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክበፅሓሎም ብተደጋጋሚ ሓቲቶም እዚ ዝበሃል ፍታሕ ከም ዘይተዋሃቦም ብምሕባር እቶም ክሳዶም ዝተቆርፁ ኣብ 30ታት ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ምዃኖም ይገልፅ
ሕዛጊኖ ክገልፀ ዝኽእል ሕዚ እውን ነዚ ነገራት እዚ ዘቃልዕና ዘሎ እቲ ናይ መንግስትና ድኽመት እዩ እምበሮ ኣብዚ ተኣሲሩ ዘሎ ወገን ኩሉ ወንጀለኛ ብ ወንጀለኛ ኣይኮነን ዘፃርየሉ ጥብቂሉ ዝከታተለሉ ኣካል እቲ ማንም የለን
ብዝተኣሳሰረ ዜና ሙሻሻ ሓሪስ ዝተባሃለ ዜጋ ስዑድ ዓረብ ንካልእ ዜጋ እቲ ሃገር ቀቲሉ ብዝብል ብሞት ተቐፂዑ ኣሎ ኢዝማት ሸሪፍ ዝተባሃለ ፓኪስታናዊ እውን ሓሽሽ ኮንትሮባንድ ከእቲ ፈቲኑ ብዝብል ብሞት ተቐፂዑሎ ብመሰረት ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከቦ ክሳዶም ናይ ዝቆረፀቶም በዝሒ ሰባት 114 በፂሕሎ ብመሰረት ፀብጻብ ምስ ብርሃነ ተስፋይ ዘካየድናዮ ሙሉእ ቃለ መለስን ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታን ኣብ ዝቕፅል ሰኒ ክነቕርቦ ኢና
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ንምዃን ናብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ንዝኸዱ ኢትዮጵያውያን ንሓደ ዓመት ኣግዱ ድሕሪ ምፅናሕ ድሕንነት ዜጋታቱ ዝሕሉ ዝተባህለ ክልተ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘውፅአን ካብ ዝመፅእ ሓድሽ ዓመት ናይ ስራሕ ጉዕዞ ከም ዝኽፈትን ገሊጹ ኣሎም ኣብ ሚኒስትሪ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ሓበሬታን ኣቶ ግርማ ሸለመ ንቪኦኤ ከም ዝበሉ ኣብ ቀረባ ኣባይ ተወክል ተቐሪቡ ዝፀደቐ ሓድሽ ሕጊ ንዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ስደትን ንምግታእ ዘኽእል ኢሎም
ይሄ አዋጅ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር አዘዋዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ቅጣት የሚጥል ነው።
እዚ አዋጅ ንዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ክሳብ ሞት ዝበፅሕ ዝቐፅዕ እዩ ፀዲቁ ተግባራዊ ኮይኑ ኣሎ።
ኣብዝ ሓለፈ ሰነ ዝፀደቐ ሓድሽ ሕጊ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ናይ ውልቂ ስራሕን ሰራሕተኛን ዘትክእን ሓድሽ ናይ ወፃኢ ሃገር ስራሕ ንምውፋር ኣዋጅ ድማ ኣብ መጀመርታ ዝመፅእ ሓድሽ ዓመት ከም ዝፀደቕን ኣቶ ግርማ ገሊፆም ኣለዉ። ሰበስልጣን ጣልያን ብሞቶቶም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሜዲተራንያን ባሕሪ ጥሒሎም እዮም ዝተባህሉ 200 ዝግመቱ ፍልሰተኛታት ተሓተቲ እዮም ዝበልዎም 5 ኣስገርቲ ከሲሶም ኣለዉ። ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ዶባት ኣባል ሃገራት ንትካል ምሕደራ ዶባት ንክሕግዛ ዝኣተውኦ ቃል ከኽብራ ፀዊዑ እቲ ሕብረት ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረበ ብፍላይ ግሪክ ብዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ዝዕለቐለትሉ እዋን እዩ። እቲ ፍሮንቴክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ከም ዘፍለጦ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብግሪክ ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ፍልሰተኛታት 49,500 ከም ዝኾነ እዚ እውን ካብቲ ኣብ 2014 ሙሉእ ዓመት ዝነበረ ዕፅፊ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብባሕሪ ገይሮም ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ፍልሰተኛታት ቁፅሮም ልዕሊ 192,000 ከም ዝበፅሐን ዝሞቱ ከዓ ልዕሊ 2,000 ከም ዝኾነን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ንምዃን ዝደልዩ ትማሊ ኣብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ፈለማይ ክትዕም ኣካይዶም።
I think the big takeaway from this first Republican debate was that Donald Trump was in the spotlight. He certainly didn't shirk.
Reporter VOA Jim Mullen kam zublo zello bimasarat tnayt mali nay Republican fellamay kitta' ma'khal tukhrat zahazu Donald Trump yimasluni ተኸታታሊ ከዓ ካልኦት እውን እቲ ፓርቲ እንተዘይ መሪፅዎም ከም ሳልሳይ ፓርቲ ኮይኖም ንዘይምውድዳር እውን ቃል ከምዘይኣትዉ ዝገለፁ ብሕታዊ ተወዳዳሪ እዮም ኢሉ ኣሎ። ካልኦት እውን ሓያለ ነጥብታት ዘለዓሉ ተወዳደርቲ ከም ዝነበሩ ካብኣቶም ኣመሓዳሪ ፍሎሪዳ ጄፍ ቡሽ፣ ናይ ዊስኮንሰን ኣመሓደር ስካት ዋከርን ናይ ኦሃዮ ኣመሓዳሪ ጃን ካሲችን ደገፍቲ ሓያለ ተመልከቲ ከም ዝረከቡ ይንገር ኣሎ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ኢራን ዝተገብረ ስምምዕ ኒኩሌር ንኣባላት ኮንግረስ ንምርዳእ ኣብ ዝፅዕሩሉ ዘለዉ ሓደ ኣባል ፓርቲኦም ኣትሪሮም ነቒፎሞም ኣለዉ። ካብ ደገፍቶም ዝኾኑ ዲሞክራት ሰናተር ቻክ ሹመር ድሕሪ ብዙሕ ምስልሳል ምስቶም ነቲ ውዕል ዝቃወሙ ንምዃን ወሲነ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ኣይሁዳዊ ዝኾኑ ሰነተር ሹመር ነዚ ዝገለጹ ካል ኣይሁዳዊ ዲሞክራት ኤልዮት ኣንጀል ነቲ ስምምዕ ብምቋም መግለፂ ድሕሪ መውፅኦም እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኣለና። ትማል ቀፂሉ ዝወዓለ ውድድር ብሽክለታ ራብዓይ መድረኽ ዝርዩታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝርከቦም ተወዳደርቲ ኣብ መወዳእታ ተኣኪቦም ኣብ ዘካየድዎ ቅፅበታዊ ውድድር ኣሜሪካዊ ኤሪክ ያንግ ካብ ክለብ ኦፕታም ተዓዊቱሎም። ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ድማ መበል 13 ብምዃን መዛዘሚ ሕንፃፅ ረጊፁ ኣሎ። ብመሰረት ዛጊ ተረኪቡ ዘሎ ውፅኢት ናትናኤል ብርሃነ ብ14 ካሊእታት ድሒሩ ደረጅኡ ኣብ መበል 13 ናብ መበል 10 ኣበሪኽዎ ኣሎ። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብዝ ሓለፈ ክልተ መደባት ዘሕለፍናዮ ምስ ኣቶ ዳዊት ግብረ እግዚኣብሔር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ግብረ ግብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦ። ንትግራይ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ንኢትዮጵያ ዘለዎም ራእይ ተሓቲቶም ኣቶ ዳዊት ብዝህብዎ መልሲ ይጅምር።
ናተይ ትምኒትን ራእይን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከማንም ቁኑዕ ትግራዋይ ዝምነዮ ይንበካ ተፈለየ ኮነ ማንም ቁኑዕ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዝመነዮ ነገር እንተሃለወ ህዝቢ ትግራይ ካብ ድንቁርና፣ ካብ ሕማም፣ ካብ ድኽነት፣ ካብ ሕማቅ ምምሕዳር ተገላጊሉ እቲ መበገሲ ናይ ቃልሱ ሕልሙ ረኺቡ ብሰላም ንክነብር እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓረስታይ ትግራይ ብግዜ ኣፄ ዮሃንስ ብብዕራይ ይሓርስ ነይሩ። ብኣፄ ምኒልክ ብብዕራይ፣ ብግዜ ጃንሆይ ብብዕራይ፣ ብግዜ ደርጊ ብብዕራይ፣ ብግዜ ወጃኑ ብብዕራይ ዝሓርሰሎ። ስለዚ እቲ ምዕባለ ክንብል ከለና ናይ ቴክኖሎጂ ምሽግጋር ማለት እዩ፣ ናይ ኢኮኖሚ ምሽግጋር ማለት እዩ፣ ናይ ስናይ ምምሕዳር ኢና ንብል ዘለና፣ ፅሬት ትምህርቲ፣ ፅሬት ጥዕና ኢና ንብል ዘለና። ንህዝቢ ትግራይ እንምነየሉ ድማ እዚ እዩ። ህዝቢ ትግራይ እዚኣቶ እንደረኪቡሉ ኣይረኸበን እቲ ኣብይ ሕቶ ዘሎ።
ዓቕሚ እቲ መንግስቲ እዚ ከማልእ ደይኽእል ናይ በጀት ሕፅረት ኣሎ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ሕፅረታት ኣለዉ። ኣብ ዝከኣል ጉዳይ ኮይና ድና ንዘራረብ ዘለና ወይስ ቲምኒት እዩ? ኣቶ ዳዊት
እዚኣ እታ ባጀት ናይ ትግራይ እንታይያ፣ እታ ባጀት ንምንታይ ንኢሳ፣ ባጀት ብምንታይ ዓቢ ዝብል ከርዲ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ባዕሉ እዩ። ባጀት ካ ንክትዕቢ ኮ ስራሕ ንክትፈጥር ኣለካ፣ ናይ እቶት ክፈጥር ዝኽእል መሰናዶታት ክትገብር ኣለካ። ስለዚ እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ባጀትካ ውን ክሓፅር እዩ ማለት እዩ፣ ናት እቶት ይህልወካ። ስለዚ እዚኣ እንድሕር ዘይኮይና ባጀት እንተሓፂሩ እንተየልና ናይ ዓቕሚ እንተየልና መስጋዕ ማዓሰይ ዘለዓለም ትግራይ ድኻ ኮይና ትንበር ካብኣ እንተይሓለፈላ ከምቲ ዝነበረቶ ካብ ቀደመት ሒዙ። ስለዚ መማረፂ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ፈቲሹ ዝሐሸ መማረፂ ከምፅእ ዝግብኦ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ባጀት ንክዓቢ ዘይግበርካ ኣሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል ንሱ እዩ። ኦሮሞ ባጀት ሓፂርዎም ኣሎ ኣይፈልጥን። ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ኣካላት ባጀት ሓፂርዎ እንደሎ ኣይፈልጥን። ስለዚ እቲ መንግስቲ እታ ክገብራ ዝግባአ ነገራት ኣመቻችዩ ህዝቢ እፎ ኢሉ ሰላም ኢሉ ክነብረላ ዝኽእል ክህሉ ኣለዎ። ሰላም እንድሕር ክንብል ከለና ሓደ ነገር ስለ ዘበልካኒ እዩ። ሰላም ማለት ምስናይ ደርግ እንዳወዳደርና ንሪኦ ሰላም አይኮና ወይ ድማ ሰላም ህላም ዘይምህላም አይኮና ንዛረብ ዘለና ሰላም ማለት እኮ ግዳማውን ውስጣውን ሰላም ኢና ንዘለና ናይ ሕሊና ሰላም እውን ኢኻ ኣሃሉ ኢኻ ሰላም ክትበፅ ጉዳይካ ኣፍቀዶ ዝኾነ ቀበሌ ክትከይድን ከለካ ዓበይቲ ወለዲ ኣዴታትና ኣቦታትና ንደበል ኢድካሓፈብል ግርካ ዘርግሕ እንዳተባሃለ ዝፍተሽ እንድሕር ኮይኑ ሰላም እንሄዶ ናይ ሕሊና ሰላም ስንሄዶ ውቃዊና ዳሃልካ ንወላዲ እንታይ ከይመፀካ እንታይ ሃልዩ ቀበሌ ከይዱስ እንታይ ክፈጥር ተባሂሉ ሓደ ሰብስ ኢድካ ሓፈብል ኣዴታት ጥዎንን ትሽትሸንን ንፍትሻሉ ምክንያት ኣሎ ዶ እዚ ድ ሰላም ማለት ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ክዕረ ዝግበኦ ነገራት ይተዓረ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይንበር እዩ ናይ ኩላትና ትምኒት ውሽጡን ደጊኡን ሰላም ይንበር ህዝቢ ትግራይ እዩ ተበልዐን ተሓዲሩ ሰላም ክህልዎ ይኽእልን ሓሚሙ እናተሰቃየ ሰላም ክህልዎ ይኽእልን ደቁ ተሰዲዶ ፈቐድኡ ክጠፉ እንተለዉ ሰላም ክህልዎ ይኽእልን ወላዲ ትግራይ ስለዚ እታ ሰላም እትብል ንባዕላ ዓብዪ ኣጀንዳ እያ
ኣብ ዘረባናት ሪዞርት ኣብ ሓዋሳ ትስራሕ ሪዞርት ትበልኩማ ኣብ ትግራይ ክትስራሕ ዝሓሳብ ነይሩ
ሪኻ እቲ በቢ ዓይነቱ ክስራሕ እንተዝከኣል ተዘመቻቸው በቢ ዓይነቱ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ እተናይ ወርቂ ማዕድን ኣብ ቤንሻንጉልን ኣብ ካልእ ቦታን ኢሎም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎምና ነይሮም እዮም ናይ ማዕድን ሚኒስትር ናይ ኣዲስ ኣበባ ንሕና ግን ኣይ ተኻኢሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወርቂ ውፅኢና ተመሊሱ ነቲ ህዝቢ ክጥቀመሉ ስለ ንደሊ ኣብኡኢና ክንሰርሕ ንደሊ ኢልና ኢና መሲብና እዮም ስለዚ ኣብኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ትደሊ ዝበሃል ነገር ምናልባሽ ግዜ ክፈቅድ እንከሎ እንታይ ንትግበርና ይሓይሽ ብዝብል ተበጊስና እቲ ኩነታት ዓዳማዮ ዝኾነሉ እዋን ማለት እየ ንገብሮ ነገራት እንተሃሉ ክንገብር ኢና እምበር ሓንቲ ብሓንቲ ሳንቲም ወዲ ሳንቲም እተኣነ ዘላትኒ ኣነ ትግራዋ እየ ኣብ ትግራይ ክውዕል እየ ዝደልዩ
ኣብ መወዳእታ ሃፍቲ ኣቶ ዳዊት ገብረ ስጋብሄር ክፍለጥ ዶ ይኽእል ሚሊዮነር ወይስ ቢሊዮነር
ናይ ደሞ ዶ ናይ ፅዋሕ
ናይ ሎሚ
ኦዲት ይግበርን እዩ ኦዲት ኣይተገበረን ኦዲት እውን ክግበር እውን ኣይግብኦ ግደብልካን ኣነ ተራ ንስ ይኮነን ኣብቲ ቁም ነገር ከምተኣንቶ እዩ ዝበልኩ ኸ እቲ ቁም ነገር ኣብ ቁፅሪ ናይ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን ሓንቲ ሽሕ ሒዙ እታ ሽሕ ቅርሺ ኣብ ቁም ነገር ዘውዕሉ እውን ንባዕሉ ሚሊዮነንን ቢሊዮነርን እዩ ብቁፅሪ ሚሊዮናትን ቢሊዮናትን ሃልይዎ ኣብ ባንካ ጥራሕ ኣፅዎ ዝቕመጥ ሰብ ንድሕር ኮይኑ ድድኻ እዩ ስለዚ እቲ ወሳናይ ቁፅሪ ዘይኮነስ እቲ ዕላማ እዩ ንክብለካ ተሃፍታ ምንድኻን ዝገብረካ ኣተሓሳስባኻን ዕላማኻን እዩ
ፅቡቅ ኣቶ ዳዊት ገብረ ዝጋብሄር ካብ ከተማ ዱባይ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ኣቶ ዳዊት
ይቐኒየለይ ዝሓወይ ኣነ እውን ኣመስግን እቲ ናይ ዓዲ ምንቲ ዓዲ ምንቲ ህዝቢ ገብርዎ ዘለኹም እንቅስቃሳት እውን ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማንም ትግራዋይ ፈታዊ ዓዱ ትግራዋይ ዕብትን ጥባቐ ናይ ዓዲ እዩ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ድማ እዛ ነገር እዚኣ ክርዳእ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሞ ወገነ እውን ይቕነለ ክብለካ ደሊ ዝሓወን
ንኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ደጊምና ነመስግን ንገብረ እውን መልሲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ቅሒ ፅልሚ ሓንዶ ቐኒኹም ተኸታተልቲ መደብ ቅሐ ፅልሚ ክልተ ስነ ጥበባውያን ሒዝናልኩም ኣለና ካብ መቐለን ላስ ቬጋስን ክልቲኦም ጊታር ይፈትዉ መቸም ሻምብቆ ተስቆርቁርያ እሞ ጊታር ከዓ ዝገደደት ብዝኾነ ግርማይ መጀመርያ ናባኻ እሞ ዳሓር ንኣሮን ክብረኣብ ክነምፆ ኢና
ፅቡቅ ይቐኒለይ ተወልደ ተወልደ ድሓር ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክመፀና እዩ ኣሸናፊ ጫካ ውዲ ጫካ እስኪ ካብ ብጫካ ንጀምር ብጫካ ንምፃ ሞ ናብዛ መስ ቋንቋን ክንምለስ ኢና ታ ጫካ እንታይ እያ ኣሽ
ቦሽሚ ብዙሕ ሰብ ሳጓይ ዝመስሎ ግን ኣሸናፊ ጫካ ኣለማየ ይበሃል
ኣሹ ሰዓሊ ቀራፂ ሙዚቀኛ ከምኡ ውን ድምፃዊ ብካልእ ገፅ ድማ መምህር ብጣዕሚ ዝተተሓሓዙ ሞያታት ዝወነነ ኣብ ንእስነት ዕድመ ዝርከብ ትግራዋ እዩ
ካብ ቦክስ ጊታር ወፃ እውን ካልእ ናይ መሳርሒ ሙዚቃ ትፍትን ዶ?
ሊድ ጊታር ይፃወት እየ ቤዝ ጊታርም ይፃወት እየ እዚ ይፃወት እየ ክለካ ተለኹ ሕጂ ይተናኽፎም እየ ኩሉ ኪቦርድም ይፃወት እየዎ ክራርም ይፃወት እየ ጨራወጣም ይተናኽፋ እየ
ጨራው እዚ ቦክስ ጊታር ክንዲዚ ዘቆዝም ዘስቆንቁን ኣይመስለኒ ነይሩ ኣብ ትግራይ እውን ብዙሕ ልሙድ ስለ ዘይኮነ መስለኒ
ሓቂ እንታይ ኣፀዋውታ ስልቲ እውን ኣብ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ውቅዒት ኣለዎ ሕዚ ነቲ ሰብ በቢዝደለዮ ክነቕርበላ ይከኣልና ንሙዚቃ እውን ንእሽተይ ኣብዚ ክፍተት ዘሎ ይመስለኒ ኣነ ሙዚቃ ንባዕለ የ ዝፃወት ከም ሙዚቀኛ ኮይኑ ይኹንኩን ኣብ ክት ዝገብር
ውሽጣዊ ቆልካ እዩ
ሕጂ ሕዚ ትንዓይ ደስ ዝብለኒ ዝነበረን ብዙሓት ከዓ ደስ ዝብሎም ናይ ኣፀዋውታ ስልተ ኣለዎ ማለት እዩ
እታት ፀዋታታ ዝርከባ ግን ናይ ባዕልካ ግጥሚ ዘይማን እዩ
እዎ ናይ ባዕለ እዩ
ምክዚ እዚ ተባህሊሉ ብከመይ ናብ ህዝቢ ከም ዝበፅሕ ዝሓሰብካዮ ነገር ኣሎ ዶ
ዝገብር ተፈቂድዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብጊታር ጥራሕ ብካልኦት መሳርሒ ዘይብሉ ሰብ ናሳዕሳዕ ዘይኮነስ ብልቡ ዘዳምፀሉ እንትኒ ኢካ ተመቻቸወሉ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ማዓንቲ ከዓ
ክንሓስበሉ ኢና ማለት
እ
ቁሩብ እስኪ ከዓ መተርከስ እናግበርና ንኸይድ ብመልክዕ ዘመናዊ ትፃወተ እውን ተሃልዩ
ሃረ ሕጅም ናይ ባዕለ እየ ክገብዘካ
ቆንጠርና እናቐመጥና ክነውግዕሲ ናትካ ጥራሕ ዲኻ ትፃወት ወይስ ድማ ናይ ካልኦት ዓበይቲ ከየንቲ ብመሳርሒ ሙዚቃ ሰኒኻ ትፃወት ኢኻ
ናይ ቀደም ናይ ንተወልደ ረዳ ኣለው ናይ ገረ ፃዲቕ ኣለው ዝተፃወቶ ብጭራ እዩ ግን ብጊታር ከስማዕካ እየ ስራሕቲ ሰብ ምዃነ ይገለ ዝብሉ ናይ ቀደም
እንትነእስ ናይ ተወልደ ስ ዘክረና
ብሊድ ዝጫወቶ
ሕዚ ኣብ ኣፍታ ቦክስስ ናይ ሊድ ድምፂ ኣሎ ማለት እዩ
ግን
ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ናይ ተወልደ ረዳ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ እሞ እምበኣር ኣሸናፊ ጫካ እናስቆንቆና እስከ ናብ ናይ ተወልደ ትሕዝቶ ክንምለስ
ልእልቲ ወራዙ ድራራ ንዓይኒ ዕራ ኮይነ ኣሸኒፋትኒ መንገዛ ቆልዓደይ ርዋና ዝሓደ ዝራብሲ
ወህ የ يسكنكن كم زبلك يا جرماي نمنفسك سلام ذهب مسكنكن يغني الله جرماي وليشكا كم زعينة بجيتار ترايز قوات زحازت سي دي حسب كاته اللي متجم ناب لاس بيغاز كنملاس نسوين جيتار كرار واتا يفوتو بتذكروا زي مقو ناب دحر بايتو محل فينا
سوم يا إلو الله لسعارت سنبحت ويهن عزبن قوي حبي لا قلعت رخيبي الفينا بالأن
آروم کبرابی بحال که از لاس وگاس نتفه تیمه زهتو از نای کومینیتی خوینو بحال فی بزم حجاون تی بحالن قوان قوان فاگرام نخواه اقابو یه ساتف مزهتو دیده بپروفشین کانی اکانتانتی امانتی سانو ستیت انورسیتی اکانتی مندی
آرون کبراب بطا یوهانا یوهانا انکو احق وسن تبل زیما خواه اخا مجمرا تفلتی مسلنی
አብ ወናት እንደ ማለት ይልከ ናት እንደ ኮንኮላ ወ አጥግዚ አውጫ ማለት
እህ አጥግዚ አምሆና ከዚያዳ
ወ
ሄራይ ሐዳሽ ሲዲ ከምዞ ጻኻ መስፈለት ገደውልልካ ጅንስኻ ክራር ተሐርም ይኻ ጊታር ተጻወት ይኻ እንደገናውን ዋጣ ተሐርም ሪካሎ ስለዚህ ብዙ ሐጻወት መሰረሕታት
እዚያ ባህላዊ ስለሆነ ጊታር አይተናላ አቲ ወዘሎ ዋጣን ክራርን ከበሮን ሻምብቆን ኮሞን ሳክስፎን አተያለና ንሽቴው ግዜ ስለዚህ ነበር አንደ ተወዘ ካልኩት ግዜ ዝነበረኒ ዋጣን በታኖ ክራርን ድምጽይኔ አቴማን
እህ ራይ አሮን ግን ዝሎ ዘለኹ ስቁይለ ከምዘ ኮንኩ ከም ዝራኹ ኸ ምስክር ንኾነኒ ገለ እስከ ታሒስ ካል ኸባብ ቅድሚ ኸ ታያላ ዋጣላ ጊታር
ጊታር አለ ወጣውን አለ
እስቲ ጊታር ግን ጀምር
Alright.
አራን ክብራብ ዛ ደርፊ ዛ ጸወታ ዚያ አሪያ ትፍለጥ ብዙሕ ሰብ ብትዝታብ ሓንጎል ሰብ ዘላ ኩሉ ሰዓ ኸ ብሓፈሹ ከምዚ ዓይነት ዝሕል ኢሉ ብጊታር ዝፀወት ደርፍታት ብዙሕ ግዜ ተፈታዋ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓንጎልካ ዝነብር እዩ ሞ እርግፀኛ እየ ብከምኡታት ክትሓስብ ከም ፅናዕኻ ግን መን እዩ ናትካ ኣርኣያ ኮይኑካ ነዚ ከምዚ ዓይነት ከም ኣብነት ዝኾነካ
አነ በመጀመሪያ አደይ ማለት ነው ምክንያቱ በመዝሙር ያያትና እዚ ምሽት ከንተከስ መዝሙር ቀጥል መዝሙር ስለዝነበርና አው ዩቲ ቤዚክ ማለት ነው እና ተመይ ባህል መጥቷል ወይ አብና ጊታር ግን ሚያሶፍ አጂ አሽተከለና ተሰማኛና አው ባለ አብና ወጣኸኒ ብርሃን ወልዱ አይተወጽኛና ሲዲ ከማኪና አወን አበር አበር አበየነው አይፈልኝ ማለት ይኻብ ማኪና ሀዚ ወጣ ጣኒ ፈት
ወጣ ጣኒ ፈት አብዝናይ አብዛ ሐዳሽ ሲዲኻ ኩሉ ባህላዊ
ኩሉ ባህላዊ እዚያ እዚያ ኸኔ ለን ባህላዊ ዘሆነ የሐሲበያ ሱፋኒ ታ ባህላዊ ማለት ከመሆኑ ነው መርዓታት አለዋ ማለት ነው
እንታይ ብዙሕ ሰብ ስኻውን ሕጂ ቅድሚ ኻውን ከምኡ ድውን ዝሓስቡ ኣለዉ ሰብ ናብ ባህላዊ ናብ መርዓታት ገፁና ኸደ ዝኸይድ ዘሎ መስል
እንታይ ይመስለካ ከመንዶም ግን ኣንበረ ኣነ ሕጂ መርዓ ብዙሕ ድፃ ግን እንታይ ኣለካ መረጋገፅ ወይ ክስማዓና እንታይ ኢሎም ዝ ይበለኝ ዋላ ዓንቲ ስለዚ ንሳምፕል ንምኳን ናይ ግድን ድልየካ ፍትት ትባሶት ትነጥፎ ጉዳያት ከም ዓይነት ከኣኒ ክተፈርክ ክትክእል ኣለካ
እዋ ተሰብ ለምእውን እንትሪኦ ከለካ ንዑ እንዳፈተወ ይመፅ እዩ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከዛዋጣ ተርእያ ዶ ንዓይኒ ሰብ ብፍላይ ንኣሜሪካውያን ትስሕብ ኮይኑ ይሰምዓኒ
ልከ ናይ ብሓጋት ምስቶም ብሕልፊ ኣብዚ ናትና ባህላዊ ጉዳያት ክኾን ከሎ ክመፁ ከለዉ በቃ ብጣዕሚ እዮም ድምሰጡ ይስእልዋ የብልዋ በቃ እንታይ ትበሃል ክልብካ ወቀላል ኢንስትሩመንት ይኮነትን የዘው ትራይ ስለዚ እና ማዕበል ከይ ልኸይ በለሆ ዋታ ማዓልቲ ማዓልቲ ኢኻ ድፃታ ቀላል ኢንስትሩመንት ካ ይኮነትን
ዓራሞ ስነ ጥበባዊ ኣሮን ክብራብ ዘይበልና ነገር ክትብሎ ደለ ነገር ተሎ ኮይኑ ክንዓፁ
ካልእታ መፅሓፍ ኣላ ከዓ ንፅሓፍ ኳ
መፅሓፍ ኣላ ዋ
መፅሓፍን ዘርጊሕ ኣለኳ ሕጂ እንታይ ትብል ብሓፂሩ ትግርኛን እንግሊዝን ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ መዓልቲ ኢለ ፈላለያ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እታ መፅሓፍ ፅሒፍ እያ ዘለኹ እውን ኣብ ስደት ዝተወልዱ ኮኑ ንቱሪዝም ኢንቨስትመንትን ድሌት ዘለዎ መፃኛታት ከምኡውን ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ እንግሊዝኛኦም ክማዕብሉ ዝደልዮም ሰለስትዮም እያ ታሪ ማለት እዩ ናብ ዕዳጋ ወሪድ ኣላ
ፅቡቅ ስራሕ ዩ ኣሮን ምናልባት ካልእ ግዜ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚኣ ምክንያቱ ኣብ ዛዕበይ ቆልዑ ዝምልከት ኣገዳሲ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ካልእ ግዜ መደብ ሒዝና ብዛዕባ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንሎሚ ግን ብዙሕ የመስግን ኣሮን ክብረኣብ ፅቡቅ ዕድል
ይቀኒለይቶሎ
ያሰይ ዝበልክሞ ኾነ እኽለማይኩም መሊኡ ፈሰሰ ቀደም ከይፈጠርኩም ልብን ዒሰ ሕጂ ፈሊጠኩም ተሓጒሰ ሕጂ ፈሊጠኩም ተሓጒሰ ላለይ
ኣራይ ቀኒኤል ናዕሩን እንደገና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ከመይ ቀኒኹም ናይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ሕቶይ መልሲ ሰሚዕናዮ ኣቶ ዳዊት ብርግፅ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ጥራይ ይኮነ ኢንቨስት ገይሮም እዮም ሕዚ ፀገም ተፈጢራት እንልውሎ ኣብዛሊ ቻሪቲ ዝሓሰዋ እዮም ነገሩ ቻሪቲ ህግ ኣለዎ እዩ ስእልካ ይኮነ ሕብረተሰብ ዶሚኔት ዝገብር ሕብረተሰብ ናሕማቕ ዓይነት ንርኢ ላዓበየ ንኸት ኩሉ ዝወደፊቱ ይረአ እዮም ኣይዶም ሚንስ ዞም ላሕማቕ ክከዱሎ ክኽእሉ እዮም ነገር ግን እቶም ህግታት እቲኣቶም ተኸታቲሎም ክፃሪ ዝኽእሉ መራሕቲ ኣለዎ ማለት እዩ እዞም መራሕቲ እዚኦም ብዙሕ ግዜ እውናይ ጋርበጅ ኢልና ደብሪና ክንሪኦም የብልና ይሰርሕ ኣለዎ እዮም ትግራይ የተሰርሐ ኢልካ ምርኣይ ብስሩስሉካ ዓይኒ ነ ኢልካለ ክትኮን ለካ ሕዚ መስ ፈልጥ እየ ኣብ ናቺ ሰለስተ ፎቅ ዝሰርሖ ናይ መሶቦ ስሚንቶ ፋብሪካ እኒሆ እናከምኡ ልበላ ዝሰርሕ ኣለው እዩ ስፖርት ለወዳድሩ ኩሉ ነገራት ይሰርሑ እዮም ስለዚ እዚ ነገር እዚ ስቕኢልካ ከምለየለ ገይርካ ምርኣይ እውን ኣይፅቡቅ ይኮነ እዩ ስለዚ ህጊ ስለ ዝኮነት ህጊ ሪኦም ምናልባት ዘይፍቀደሉ ምክንያት እዩ ንህዝቢ ዝጠቅም ከመይ ዓይነት ዝሰርሕ ኣለኹ ኢልካ ስለ ዝተከልከልካ ዓብዪ ነገር ኣንፅሒካዮ ኩሉ ነገር ምጥፋእ ድማ ኣይህድሊ ስለዚ ብፅሙና ክርኡ ነይርዎም ኣብዚ ክሻበ ኒውስ ናብ እንደይ ነገራት ኣይትሰርሐ ካ ምባል ዝኮር ነገር የብሉ ገንዘብካ ይሃብካ ድሕርላይ ሃብካ ይሃብካ ድምክእል እያ ስለዚ ንእሽትን ብፅሙና ተረእኹምዎ ይሕሽ ኢለ እየ ታንኪዩ ሃይል እየ ካብ ደንበር
ኣይትብከን ድ ዘብከን ንበሉ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም እንቋዕ ናብቲ ሓቅነት ዘለዎ መገዲ ኣተኻ ናይ መገዲ ፀገም ኣይኮነን ጥራሕ ዘሎ ኣብ ናይ ዓድዋ ሆስፒታል ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብ ዓለም ተረእዩ ተሰሚዐ ዘይፍለጥ ሸሞንተ በቲ ሓደ ወገን ሸሞንተ በቲ ሓደ ወገን ብመጋረጃ ከቲሮም ኣደቂስሞም ኣለዉ ሓደ ካልኣይ ካብ ወፃኢ ዝመፀ ንላውንደሪ ዝጠቅም ኣቑሑት ተዓሽጉ ክሳብ ሕጂ ኣይተኸፍተን ዓመት ዝኣክል ኮፍ ኢሉ ኣሎ እተኮይኑ ተተባሃለ ገዛ ስኢና ብሓቂ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዘሎ ዘብል ጉዳይ እዩ እቲ ነቲ ዝበልካዮ ክውስኽልካ ደልየ ማለት እዩ ካብ ሓውዜ ንንበለት መገዲ ኢልካ ግን ካብኡ ዝገደደ ናይ ሂወት ጉዳይ እውን ንህልካ ኣረ ቻው
ኣነልና ብሃብ ትርኢቶ ካልኦት ተሳተፉ መደብና ዓፅሉና ሰዓትና ኣኪሉ ክሳብ ሶኒ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.